Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje današnju emisiju želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Posljednja emisija Zlatni presjek u ovoj godini široko će obuhvatiti tekuće pojave na sceni savremene umjetnosti, pa ćete tako čuti troje autora koji učestvuju u izložbi Eurovision Crossing Stories and Spaces ili na srpskom, ako možemo da prevedemo, Eurovizija, ukrštanje priča i prostora. Ova izložba se odvija u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine, a umjetnici su Igor Bošnjak, Adnan Softić i član grupe Sloveniji i Tatari. U emisiji ćete čuti i Zoranu Đaković, koja će pružiti prvu najavu narednog 59. oktobarskog salona, ali i Luku Bešlagića, sa kojim ću razgovarati o manipulisanju prostorom društvenih mreža kao prostorom za umetnost ili zabavu. poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek započinjemo razgovorom sa Zoranom Đaković-Miniti, koja je pomoćnica direktora za program Kulturnog centra Beograda, koji zapravo ulazi u odbrojavanje dana, tako reći, do otvaranja 59. izdanja Oktobarskog salona, koji nam predstoji za manje od godinu dana, pa ćemo čuti sada od nje zapravo kako ste koncipirali samo Oktobarski salon i koje su istupanja ili povraci na nekakve ranije koncepcije koje na neki način prizivate sada?
Pa ovako, prvo, nama je kao Kulturnom centru Beograda bila veoma nekako iznenađujuća uopšte odluka odbora Oktobarskog salona da zapravo pozove Kulturni centar Beograda da bude ne samo organizator, već i autor koncepta narednog izdanja Oktobarskog salona. To je nekako, moja prva reakcija je bila, uf, da li je ovo prilika ili neprilika, s obzirom da smo odmah zapravo znali da je to naredno izdanje treba da se desi 2022. godine, što je, evo, otkucava polako za koji dan će početi ta 2022. A s druge strane smo takođe znali da nećemo imati u stvari nekakav veliki centralni uobičajeni prostor za izložbu, s obzirom da je ipak ovo vreme kratko i da su programi svih ostalih nekih malo većih institucija već i napravljeni. Dakle, prvo je bio šok, mislim, i trema i sve što ide, i zapravo u stvari je to nekakva velika odgovornost, ali s druge strane i privilegija i prilika da zapravo Kulturni centar Beograda, koji toliko dugo godina radi, prosto mislim da ima i uvid u sve one takozvane tabu teme Oktobarskog salona, o kojima se kao u javnosti zapravo i ne zna toliko, a suštinski o nekim problemima i o nekim mogućnostima u stvari. Znači, nisu samo sad ni ovi problemi u fokusu. Tako da, suštinski, prva stvar kada smo zapravo i mi to prihvatili kolektivno na jednom od sastanaka da smo nekako rešili, ok, prihvatit ćemo, dobro, sada idemo hrabro, bez obzira šta se posle toga bude desilo i sa nama i sa Kulturnim centrom, da li će ostati organizator ili ne, znači to nam nije bio organizator Oktobarskog salona, da. Ali, kažem, znači, ono od čega smo suštinski pošli, što nam je bila neka prva tema koja se, čini mi se, sama od sebe nametnula, to je neka vrsta preispitivanja. I to je neka vrsta preseka stanja koje do sada zapravo nikada nismo imali vremena da napravimo, ni mi kao organizator, a čini mi se ni ostali možda akteri koji su učestvuju u samoj organizaciji realizacije Oktobarskog salona, tako da se nadam da će ovo biti neka dobra u stvari prilika da se možda o nekim stvarima više priča nego što se do sada u stvari govorilo. Znači, a to je nekakva vizija uopšte Oktobarskog salona, šta bi on mogao da bude suštinski, jer to je činjenica, mislim, da Oktobarski salon nekako nije od starta svog, nije bio izložba koja je imala neki čvrst konceptualni okvir, i što, evo, moram da kažem iz nekog iskustva dosadašnjeg rada, ne mora da znači da je samo bila mana, nekad je to i prednost, mislim, jer mu daje neku slobodu da se tako menja, razvija, znači da ne mora da bude zapravo uvek identičan, isti. Ali čini mi se da u ovoj konstelaciji kad imate nekako i nestabilan sistem, onda to nije dobro. Onda to prosto, ta sloboda se na neki način onda zloupotrebi i suštinski ne dobijete ono što je možda može biti nekakva misija te izložbe. Svakako bih se okrenula i osvrnula na to da je Oktobarski salon pre svega izložba i da dakle on ima tu nesreću da je ili sreću, ali ovaj sve mu je podvojeno na neki način, da je jedna od retkih sličnih struktura nastalih ono u doba Jugoslavije koja je sad preživela. I u tom postjugoslovenskom sistemu, mislim, kontekstu suštinski ona nije uspela ni u njemu da pronađe baš neko svoje najrelevantnije mesto kada pričamo o odnosu prema savremenoj likovnoj umetnosti, nikada je reč o lokalnom nekom domaćem kontekstu, ali ni o međunarodnom, bez obzira na međunarodni karakter, koji zaista ne bih dovodila u pitanje. Mislim, to je apsolutno, apsolutno je moralo da se desi, čini mi se, i apsolutno je jedna najlegitimnija stvar koja se desila i jedna od dobrih stvari suštinske koja se desila sa samom izložbom.
Ja bih možda samo da se vratimo na imena ljudi koji će učestvovati u koncipiranju i realizaciji ovog izdanja. Mislim da je važno da prosto izlistamo u stvari ljude same.
Hvala da ste me podsjetili. Dakle, mi smo rešili da suštinski na samoj razradi i na promišljanju koncepta salona radimo kao jedan mali kolektiv Kulturnog centra Beograda. Tako da u tom kolektivu za sada ja ću izlistati imena, ali ona će se i proširiti, samo da znate, jer zapravo ono što je nama važno, to je u ovom trenutku, i to smo postavili dosta možda ambiciozno, ali nije, to je možda, čini mi se, i normalno, da nekako insistiramo na nekoj zajednici i na zajedništvu. Tako da, u kolektivu, u trenutnom, tako ću da kažem, ovaj kolektiv Kulturnog centra Beograda, na samom promišljanju i organizaciji i realizaciji 59. oktobarskog salona radići Jasmina Petković, producentkinja, Danica Jović-Prodanović, urednica programa arhitekture u Kulturnom centru Beograda, Katarina Konstadinović, kustoskinja, Jana Gligorijević, kustoskinja. Svetlana Petrović, ja bih je navela kao ovaj vrlo važnu nama koleginicu koja možda neće najdirektnije, neće se ovaj potpisivati, ali je ona jedna nama vrlo važna ovaj savjetnica i meni je drago da, iako će se možda sigurno naljutiti ako bude čula ovo na radiju javno, Ratko Rakin, PR, Vesna Danilović, dugogodišnja pomoćnica direktora za programe Kulturnog centra Beograda, i mislim Bojana Aleksijević, dizajnerka u Kulturnom centru Beograda, naravno Aleksandar Ilić, evo, vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda, tehnička služba, Dragan Nikolić, Dejan Pavić i sve zapravo u stvari kolege iz drugih redakcija.
Rekli ste na početku da neće postojati jedan centralni prostor. Kako ste pristupili tom pitanju?
Pa najiskrenije je prvo teško, nije uopšte to bilo jednostavno da sad kažete sad nema sad više tog centralnog prostora, s obzirom da je centralni prostor nešto što, i taj fizički zapravo centralni prostor nešto što vam u nekom smislu olakšava stvar zajedništva. Možda vam je mnogo lakše i organizaciono da se to sve desi na jednom velikom prostornom mestu. Tako da moram da priznam, prvo smo doživjeli teško, a onda smo zapravo u tome videli jedan fantastičan izazov, zapravo u stvari nešto što je nedostajalo sve ove vreme, da se promišlja o izložbi na drugačiji način. Jer zapravo za sada je ideja da iz razgovora sa umetnicima zapravo kreiramo nekako i tražimo zajedno te prostore.
Meni je posebno zanimljivo da u današnjem vremenu, kada je pitanje prostora u gradu, u Beogradu posebno, toliko dominantno, gradi se kao nikada do sada, tako reći, vi ćete se upravo baviti, u stvari, dostupnošću tih prostora. Evo, za kraj možda da vas pitam samo, pitanje zajedništva scene bih reflektovala u pitanju zajedništva vas, same organizacije, to je ono što nam je trenutno i dostupno, ono čega se počinje na neki način, međutim, ono što bi se ja pitala, da li će se na neki način to pojaviti i u izložbi, pitanje zajedništva unutar same srži, kako kažem, tima koji koncipira samo oktobarski salon.
Tako je, i to nije uopšte lako i nije lak proces, mislim, ali, kako da kažem, na tome samo prosto treba raditi, mislim. U ovom nekako izdanju neće biti te individue koje će biti stavljena i na stup srama i na pjedestal, tako da ono što smo se dogovorili je da pokušamo da sve ono o čemu mislimo i dakle šta planiramo da na neki način bude i dostupno javnosti. Mi bismo voljeli da sve ono što zapravo u stvari radimo, da o tome i govorimo. I jedna od zapravo ideja je da ta pripremna faza se u nekim segmentima odvija i u javnim prostorima.
Hvala najlepše na razgovoru. Mislim da možemo već da pozovemo publiku da pribeleže sebi 20. oktobar, kada će biti otvoren 59. oktobarski salon. Vidjet ćemo gde.
In our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak. In our sleep, as we speak, listen to the drums beat, in our sleep.
In our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak, as we speak. In our sleep, listen to the drums beat, in our sleep,
in our sleep, as we speak, listen to the drums beat, as we speak.
In our sleep,
as we speak, listen to the drums beat, in our sleep.
Poštovani slušalci, pred nama je kolaž tri umetničke izjave povodom izložbe Eurovision Crossing Stories and Spaces, odnosno na srpskom Eurovizija, ukrštanje priča i prostora. Ova izložba se odvija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, a umetnici su bili prisutni na otvaranju, pa je to bila prilika i da se sretnemo. Izložbe koje okuplja ova izložba predstavljaju internacionalne grupe umetnika koji problematizuju ideju evropskog identiteta, pri čemu su u fokusu manje vidljivi i marginalizovani geopolitički i kulturni prostori, posebno jugoistočna i istočna Evropa. Izložba je druga u nizu od 12 koje će se odvijati u toku 7 godina i nakon Sarajeva i evo sada Novog Sada ići će izložba još u Nikoziju, Atinu, Varnu, Tbilisi, Kišnjev, Brisel, Krakov, Kaliningrad, Viljnus da bi se završila velikom zbirnom izložbom u Berlinu. Autorke koncepta projekta su Sanja Kojić-Mladenov i Sabina Klem, koje su i kustoskinje izložbe u Novom Sadu, dok će na drugim mestima njih dve sarađivati sa lokalnim kustosima. Na svakoj od 12 stanica uključit će se umetnici koji će nastaviti turneju zajedno sa ostalima i tako menjati sam prostor unutar izložbe, odnosno otvarati nove teme i postavljati nova pitanja za razmišljanje. Izložbu realizuje Institucija za internacionalne odnose u kulturi iz Nemačke, skraćeno IFA, a izložbu u Novom Sadu realizovao je Muzej savremene umetnosti Vojvodine uz podršku Goethe instituta u Beogradu. Među umetnicima čiji radovi su predstavljeni ovom prilikom tu su i Igor Bošnjak, Lana Čmajčanin, Petrit Halilaj, Ivana Ivković, Vladimir Miladinović, Selma Selman, Adnan Softić, kao i niz umetnika koji žive i rade u Nemačkoj i koji nisu nužno nemačkog porekla. Sada ćemo čuti Igora Bošnjaka koji je predstavio video instalaciju pod nazivom Perverted Gaze ili Izvrnuti pogled.
Kad sam dobio poziv na izložbu, znao sam za temu, imao sam neku ideju i onda se desila pandemija, lockdown. Ja zapravo mijenjam svoju ideju, dolazim do ovog koncepta gdje ja zapravo, pošto smo u lockdownu svi doživjeli zatvaranje u kućama, ne možemo putovati, ono, mislim, ja sam to preživio i kao mlad čovjek, kao izbjeglica i nebitno, ali nekako sad, kao, kad mi se to desilo kao odrasto, zapravo osjetio sam na neki način taj represivni aparat države i šta se sad dešava, ja, pošto je Trebinje geografski tako čudno na tromeđi, ja nisam mogao da odem biciklom, ne znam, jer su bile neke barikade, ono, sve je podsjećalo na rat i onda mi je bilo fascinantno kako te država za preko noći, ti ne možeš da odeš nigde, ne možeš u Herceg Novi, ne možeš u Dubrovnik, ne možeš vam ući u Srbiju, ne znam, možeš samo otići do Mostara i Sarajeva. Ja se nalazim u apsurdnoj situaciji da jednostavno osjećam taj nadzor, osjećam ono pritisak, ne samo ja, mislim, to smo svi osjećali, individualno, kolektivno, globalno, i onda sam ja baš u nekom onom pankerskom afektu bijesu odlučio da sad ja kao civil, kao građanin, da ja imam to pravo, da ja kao individua nadzirem državu. Onda sam ja negdje na tragu ovoga Trevora Peglana, američkog umjetnika koji se također bavi tim nadzorom, surveillanceom, sam on radi neke druge radbe, ja sam odlučio da prvo da koristim drone tehnologiju i da potpuno ilegalno snimam granične prijelaze, da vidim, da preozmijem rizik, da vidim, hoću li dobiti neku kaznu šta će se desiti. I bilo mi je mnogo uzbudljivo kao procesualni rad da to snimam, da radim, jer sam bio baš u riziku. I zapravo nije se desilo ništa, što opet pokazuje, ta rad je bio održan u Sarajevu 3 mjeseca, nisam imao nikakav problem. Bila je mala frka, znaš šta može biti, ali na kraju nije bilo ništa, evo radi tu u Novom Sadu. I nekako je čitav taj čin snimanja, ulaska u taj nelagodu, mi je bio zapravo posebno zanimljivo. A druga stvar što hoću da kažem, rad isto kritika ovog Frontexa, to je agencija sa središtem u Berlinu, finansirana od strane Brisela, i na primjer oni su dobili grant 700 miliona eura ove ili prošle godine, slagaćete, to se može provjeriti, gdje se bukvalno pravi se digitalni zid između EU i non-EU countries. I sad ja bukvalno na 20 km vazdušne linije od grada gdje ja živim, već postoji taj digitalni zid. A šta je digitalni zid? To je zapravo potpuna kontrola termalnim senzorima, bespilotnim dronovima, gdje zapravo Frontex u svim tim granicama može da vidi u real time, znači u live streamu, da vidi ko prelazi granicu, da li migranti, da li ljudi švercuju drogu, znači ono. I sad u nekom orvelovskom smislu, kakva implikacija može da ima to za 10 godina, ta mislim. To se ono finansira, niko to kritički ne promišlja, onda je meni to je bila zapravo druga strana tog rada da ja ono pokušam nešto kao, mislim, ja znam da je to sve uzaludno, i, ali eto, nekako je lijep osjećaj kad ti se boriš protiv vjetrenjača.
Slušamo člana grupe Sloveni i Tatari. Oni su predstavili prostornu instalaciju koja nosi naziv Pickle Bar, odnosno na srpskom, ako možemo da prevedemo, bar kiselih krstačića. Ova instalacija se sastoji od postera koji su predstavljeni u formi tapeta, dakle ceo prostor je oblepljen njima, i zidne skulpture od vune kao i gigantskog mikrofona.
We are at the moment in the Pickle Bar.
Mi se trenutno nalazimo u baru kiselih krastavčića, koja predstavlja instalaciju koju često postavljamo u saglasnosti sa politikama ciklusa kiselih krastavčića. Ovo je jedna od mnogih odrednica gde se ponovo vraća naša zidna tapiserija, skulptura Pančana, koja predstavlja zapravo Ren, ali i otvoreni mikrofon koji predstavlja poziv ljudima da nešto izvedu. Nažalost, ovom prilikom nemamo sok od turšije, to je uobičajeno isto deo instalacije, međutim u februaru, tokom zatvaranja izložbe, nadamo se da ćemo izvesti performans ovde u baru kiselih krastavčića. Šta ćete izvoditi? To trenutno još uvek nije jasno, ali posvetili smo se tome zajedno sa kustoskinjom iz Beograda, sa Teodorom Jeremić, i ona će razviti program na kome trenutno radi kod nas u Berlinu. Deo projekta bara kiselih krastavčića jeste da pozovemo kustose da učestvuju u rezidencijalnom boravku u Berlinu, i oni zajedno sa nama razvijaju program u berlinskom baru kiselih krastavčića. To je mali umetnički prostor koji koristimo i za eksperimentisanje sa novim formatima. To je zanimljiv koncept koji ne obuhvata samo grafički dizajn ili štampane stvari koje inače upotrebljavamo u radu, već i izvedbene elemente kao što su muzika ili predavanja, više kao pozorišne izvedbe.
Lectures, a bit more theatrical actually. Yeah.
Lekcija performansa.
Yeah, exactly.
Predavački performans, na primjer. Da, upravo tako. Mi smo svesni naše mogućnosti da nešto uradimo kao grupa. Ja sam grafički dizajner, Payam Sharifi je pisac, tako reći. Kashi je također grafički dizajner. Tu uvek postoji ograničenje time šta možete da uradite, tako da je to saradnički projekat u kome su nama neophodni drugi ljudi da razvijemo nove stvari.
Okay. Can you say a little bit more about the essence of Slavs and Tatars work?
Da li možete malo više da kažete o suštini rada grupe Sloveni i Tatari u okvirima, da, geografije naravno, ali takođe u okvirima evropskog identiteta koji je upravo tema ove izložbe? Kako vi nadilazite sve ove ogromne teme i činite ih tako pristupačnima i jednostavnima, kao što je slučaj sa Barom Kiselih Krstačića? Ono što uvek pokušavamo da uradimo jeste da imamo manje priče, kao što je u ovom slučaju priča o Kiselom Krstavčiću. I onda ovaj sitni detalj istražujemo i koristimo kao metaforu za veću priču. Priča o fermentaciji je naravno velika priča koja natkriljuje priču o ukiseljavanju državne vlade, na primjer, prikačimo je na to. To je vrsta strategije koju koristimo kao Sloveni i Tatari. Naravno, kada gledamo istočnu i zapadnu Evropu i dalje, sve do velikog kineskog zida, tako reći, kada se ove priče i istorije prebace u kontekst sa kojima mnogi ljudi nisu upoznati, kao što će i ova priča putovati kroz Evropu, onda mi ljude upoznajemo sa nekim stvarima. Ovo je veoma suptilan način da se objasni, ali ljudi su takođe sami sposobni da naprave uzročno-posledične veze. Takođe, ova priča nije linearna. Postoje mnogi načini da se ona tumači.
Interpreting it, so
Za kraj slušamo Adnana Softića koji će svoj rad razvijati paralelno sa svakom stanicom izložbe. Naziv rada je Prostor da se pregovara i svaki put u izložbenom prostoru predstavlja instalaciju koja uključuje nameštaj, police, stolove, ali i dokumentarne materijale, videoprojekcije i zvučne radove.
Ideja rada je da se fenomenološki proispita jedno pitanje, a to šta je otvoreno društvo i šta bi ono moglo da znači na konkretnim primjerima, ali na apstraktnim momentima. I to je nešto što ne želim sam da odgovorim. Isto tako nisam u stanju da tvrdim nešto što bi moglo da... Ne znam ja kakav je život u Moldaviji, ne znam ja kakav je život u Rusiji. Zato mi je bilo jako važno da stupim u kontakt sa lokalnim umjetnicama, sa lokalnim akterima, da oni, tako reći, da dođe do neke razmjene i kroz to se stvorila neka ideja otvorenog rada. Znači ne samo da je pitanje otvoreno društvo, nego da taj sam rad mora na neki način da se otvori i da napusti tu neku totalnu kontrolu sa moje strane i da bude intermedijalan i da bude intersubjektivan i da je u suštini centar i srž svega što se odvija u tom radu taj prostor između dva subjekta, između dva medija i između dva mjesta, tako je. Da bi se tako reći ta možda nepoznanca malo, da bi se senzibilizirao za tu nepoznancu. I moja sad ideja je moja da putujem od mjesta do mjesta, bili smo u Sarajevu, sad smo u Novom Sadu, sada ovdje trebam da stupim sa ljudima u kontakt da dođe do razmjene. Tako, ja se jako radujem tome, isto tako ja se radujem jer puno stvari ne znam i to će za mene biti jedna velika škola.
Ali ajde reci malo u radu koji si radio za Sarajevo u suštini, na koji način si pristupio u tom međuprostoru?
Pa startni rad je bio jedna serija sa kojom počinjem, to je serija objekata koji su doživjeli metamorfozu u negativnom smislu, znači koji su prvobitno bili, stojali u svojoj prošlosti za nešto što bi se moglo reći zajednički krov gdje su svi dobrodošli. I onda je došla neka neman i to je uništila. I u ovom slučaju to je bio crveni soliter od Darka Cvjetića. Ja sam njega posjetio u Prijedoru i on je napisao jedan tekst ekstra za ovaj rad. Taj soliter je, on je napisao također knjigu Schindlerov lift o toj svojoj zgradi gdje on živi, to je zgrada iz 70. godina, ideje socijalizma, ideje Jugoslavije, ideje Bosne i Hercegovine, ali ne samo na tom međunacionalnom nivou, isto međuklasnom nivou, tu su bili profesori, rudari, ljekari, svi su slavili tu ideju. I sada tvrditi da je to naivno sve bilo, je meni nešto što je, kao prvo ja ne vjerujem jer sam vjerovao u to, A drugo, ja mislim, ja, neuvjerljivo mi je ta izjava da je to bilo naivno, jer doista dolazim iz porodice i znam jako puno ljudi koji su, čije srce kucalo za tu ideju. I oni na nevjerovatan način uspijeva da to sažme u jako kratkom vremenu, da se osjeti to propadanje i ta onesiguravanje tog, te fragilna ideja ili tog povjerenja koje postoji, koje je nužno da postoji među ljudima da bi uopće uspjel tako nešto da naprave. Ima još jedan radioplay koji sam uradio u Sarajevu na temu balkanizacija Evrope, tako reći neka vrsta pladeoja za balkanizaciju Evrope, s tim što se ja igram sa tim pojmom koji je i ovdje, a i tamo jako negativno konotiran, tako je. Ja to obrčem kroz taj radio play i postavljam pitanje, zar nije unity and diversity već oduvijek bila ovdje i zašto je uništavam i zašto ne vidite to?
Čuli ste neke od umetnika koji učestvuju na izložbi Eurovision Crossing Stories and Spaces, Eurovizija, ukrštanje priče i prostora, koju možete obići do 27. februara u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kada će već Evropska prestonica kulture Novi Sad uveliko trajati.
Family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about, nothing to talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about. Represent all I craved, gave the nameless at last its name. Now a lifetime away, how we left all our family and friends behind for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We share. Eko.
Dobroveče, Ligo šampiona. Dobro jutro, NBA. Vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buća skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek zaokružit ćemo razgovorom sa Lukom Bešlagićem, koji je sa mnom u studiju 2. Luka, dobrodošli.
Hvala.
Ukratko, vi ste teoretičar književnosti i medija koji se bavi hibridnim transdisciplinarnim teorijama. To zvuči veoma komplikovano. Dakle, hibridnim transdisciplinarnim teorijama u polju humanistike i posebno teoretizacijom eksperimentalne tekstualne prakse. Šta to znači u praksi, sad ćemo uskoro čuti. Takođe, predajete na Fakultetu za medije i komunikacije, objavili ste stručne knjige, ali i roman, a ja sam se susrela sa vašim radom na Instagramu na vašem nalogu Metanivo, koji, eto, preporučujemo i ovom prilikom, zato što je informativan s obzirom na naš razgovor. U pitanju su najvećim delom vaše veoma kratke tekstualne objave, koje mogu biti takođe reakcije na svakodnevna dešavanja, na vesti, mogu biti duhovite, britke, jetke, nekad čak i cinične, ali, ili možda je to moje upisivanje, ali isto tako nekada ili veoma često jesu i poetične objave koje stavljate. Podjednako važno, sve objave koje vi stavljate su vizualno upečatljive, crno-bele, sa jasnim tekstom i minimalističke. Mislim da je to veoma važno, dotaći ćemo se svakako toga u razgovoru. Da li biste nam pročitali možda nekoliko objava koje ste stavljali?
Dobroveče i hvala još jednom na pozivu. Evo, pročitat ću uskoro, možda samo ipak par nekoliko uvodnih rečenica, pošto na neki način, iako pomenuti profil, dakle Metanivo kao jedna Instagram stranica, postoji gotovo sada već 2 godine, u osnovi nikada i nisam u svojim nekim različitim gostovanjima, iako sam povremeno referisao na tu svojevrsnu platformu, nikada i nisam nekako autopoetički, autorefleksivno prosto govorio o tome, nekako objašnjavao, pa je možda i to ideja večeras. Pročitao bih i možda nekoliko objava, ali usudio bih se ipak prvo da sam dam jedan možda mali kratak uvod, možda u nekom hronološkom smislu kako je to sve nastalo, jer izvorno to jeste bilo spontano, nije bio nikakav, da kažem, poseban koncept koji je nekako konzistentan iza toga, ali se vremenom nekako to artikulisalo u prosto jednu, kako da kažemo, stranicu koja ima neku svoju prosto samu konceptualnu, da kažem, i poetiku i politiku. Na neki način ono u stvari što tu radim svakako jeste po definiciji, da kažemo, određeno i determinisano samom platformom Instagrama, koja nekako šta god da uradimo uvek nas uslovljava time da i sadržaji budu malo više zabavni i manje, kako da kažemo, formalni i možda manje učinkoviti na nekakvom, kako bih rekao, umetničko-estetskom planu, odnosu na ona klasično realizovana i distribuirana umetnička dela. Ali u isto vreme, znači u sve te ograde, ono što su neka moja osnovna, da kažem, poetička načela i principi kojih se prosto držim u svojoj drugoj inače da kažem umetničkoj produkciji i praksi, to su znači tekstovi koje proizvodim i to je delom nekakva performersko glasovno izvođačka praksa kao što je recimo format lecture performance-a. Na neki način držim se toga. U osnovi to jeste u velikoj meri jedna, da kažem, i dalje onako poznomodernistička poetika, znači nema tu mnogo postmodernosti i nekih, da kažem, baroknih referenci i kretanje kroz istoriju od antike do, ne znam, ovog trenutka. Dosta je to modernistički i nekako minimalistički, konceptualno svedeno i redukovano. U osnovi, evo ovako, najjednostavnije i plastično rečeno, šta predstavlja ova stranica u velikoj meri. Mi znamo da Instagram kao jedna konkretna društvena mreža, odnosno na zamisli, da kažem, kompanije, jeste primarno orijentisana ka vizuelnim sadržajima i materijalima. Sa druge strane, moj pristup je uglavnom zasnovan na tekstualnim sadržajima i tekstualnom materijalu ili prosto na rečima. Nije to naravno ništa posebno i toliko, da kažem, egzotično i neobično. Ako ukucamo možda na samom Instagramu, ali generalno na internetu, recimo hashtag i oznaku kao što je text-based art, naći ćemo mnoštvo radova, znači ne samo nekih konceptualnih od pre recimo pola veka, nego i savremenih, pa vrlo i komercijalnih, da ne kažem i pacifikovanih umeđu vremenu, koji su izgubili tu svoju izvornu avangardnu oštricu. Znači mnoštvo radova koji su u suštini sastoje od teksta. Neki od njih su naravno poetični, neki su izloženi u prostoru, velikog su, kako da kažem, gabariti i dimenzija, neki su digitalnog oblika, tako da je to nešto što ja eksploatišem. Znači imam uvek onu staru dobru maklonovsku parolu da je mediji poruka, ali uvek postoji jedna mogućnost, jedna potencijalna, da kažem, dekonstrukcija ili subverzija da se unutar tih granica i limita proizvede nešto drugo. Znači da na Instagramu, koja je platforma primarno zasnovana na proizvodnji, deljenju, cirkulaciji vizuelnih sadržaja, da u stvari proizvodimo i objave koje su u stvari sastavljene od tekstualnog materijala. Naravno, što god to značilo, jer te same poruke mogu biti, kako da kažem, otvoreno, ne znam, političke, aktivističke, ali to može biti nekakav eksperimentalni avangardni rad sa jezikom gde nemamo jasne poruke, nego su rečenice sintaksički razlomljene na neke gotovo nečitljive i nerazumljive, da kažem, asemantičke celine i slično. Tako da je to u stvari jedna od osnovnih ideja, uz naravno samo jednu malo ovako tehničko-tehnološku napomenu. Ono što je posebno zanimljivo, iako je dakle većina mojih objava tekstualnog, da kažem, formata i sadržaja, kao dakle i radovi prosto mnogih nekih drugih, da kažem, autora, umetnika i prosto korisnika, ono stvari što je zanimljivo, striktno tehnički, tehnološki gledano, kada se to uploaduje kao dokument, to je i dalje jedna slika. Dakle, čak i kada je sastavljen u celosti od teksta, to nije nekakav Word file ili kako već i dalje ova jedna slika. Tako je, to je jedno u stvari pitanje što se kaže za razmišljanje. E sada, to jeste bila neka polazna osnova, samo jedna mala ovako, možda konkretna referenca. Znači, rekao sam, sa jedne strane mnogi konceptualni radovi koji su nastali još, da kažem, 60-ih, 70-ih godina, koji koriste tekst, koji izlažu tekst, znači umjesto slike recimo na zidu ili fotografije kao nekakvog vizualnog sadržaja, vi imate izloženu određenu parolu koja često ima i nekakav meta komentar, a ovaj profil u velikoj meri jeste zasnovan na tome, meta komentar u smislu da se vi upravo suočavate sa tekstom koji čitate i čije čitanje u datom trenutku završavate. Ali konkretno jedan ovako možda od uzora, spominjem sada vrlo jednu partikularnu referencu, jeste eksperimentalni film kanadskog, da kažem, umetnika, ali i reditelja, Michaela Snowa, koga, jel te, svi znamo kao možda autora koji ima različite strukturalne eksperimentalne filmske radove, probao si u mnogim drugim umetničkim disciplinama i podjednako je uspešan u njima, ali ono što Michael Snow je realizovao u jednom svom filmu iz 82. godine, koji možda i ranije mogao nastati, koji se zove So Is This, jeste to da je u nekih 45 minuta, koliko film traje, sve vreme imao jedan crni uniformni ekran na kojem su se pojavljivali reči koje su se smenjivale. Reč po reči, to nekada bude i perceptivno naporno, jer je potrebno nekoliko sekundi da prođe i to sve. Tako da uglavnom, zašto ovo govorim, pre nego što sam prešao na Instagram pre neke dve godine, bio sam primarno na Facebooku i tu sam proizvodio različite kratke animacije, odnosno gifove, koji su upravo bili po principu recimo tog filma. Znači, na crnom ekranu pojavljuju se određene reči, te reči formiraju nekakvu sekvencu, a ta sekvenca opet često meta komentar. Tako da i to jedan od konkretnih, da kažem, uzora, možda ovako vrlo, vrlo konkretno govoreći. U svakom slučaju, da ne bude sada da sam samo ka tekstu orijentisan u svom radu, ima i različitih objava koje su vizuelne, u krajnjoj liniji sama odluka o tome kako će reči biti raspoređene na toj površini jedne Instagram objave prosto perceptivno utiče na nekoga ko se suočava sa tim materijalom, kako će se tu usvojiti, dakle da li je, ne znam, sitan font, krupan, da li, mislim, vrlo često ima odsustvo znakova interpunkcije, što je opet programska, jel te, odluka, rekao bih, a ne posledica nekih pravopisnih propusta, tako ima različitih vizualnih radova, ali evo pročitaću možda samo nekoliko poruka, neke od njih deluju pomalo, kako da kažem, i otvoreno političke ili kao svojevrsna, da kažem, politika estetike, što je opet nešto što se tu pojavljuje, ali ima i ovakvih meta komentara. Jedna objava recimo kaže: kada bih odštampao ovu objavu, da li bi to i dalje bio Instagram? Ili recimo objava koja kaže: nemate ideju, dodajte prefiks post. Ili recimo: naučite da istu stvar kažete na dva načina, da na dva načina kažete istu stvar. Ili recimo meta komentar kao što je: bojim se da ovo kraj teksta ove objave. Tako da to su neki samo od kako ja kažem, sadržaja. Ima naravno onih raznih koje možda i ne možemo pročitati jer su ipak uslovljeni nekakvim da kažem tekstualnim, ne samo tekstualnim nego i vizualnim tim i prosto slikovnim i grafičkim rješenjima.
Koliko je u vašem radu, koliko ste imali možda neku referencu ili uticaj, da li uticaj ostavio Ostinov tekst Kako raditi stvari rečima, koji upravo se, mislim, zapravo kao da ste uzeli i sproveli njegovu teoriju.
Da, mislim, Ostin svakako jeste zastupljen, da kažem, i u mojoj prosto i teorijskoj praksi i u različitim radovima, eksperimentalnim tekstovima koji inače proizvodim, znači nezavisno od ovog rada na mrežama, tako da ne samo ni Ostin, već i, evo, ako gledamo kronološki, istorijski i ranije, naravno, Wittgenstein i cela ta jedna linija filozofije jezika, u stvari, koja insistira na tome da je u krajnjoj liniji realnost, da kažemo, proizvod prosto jezika, kao ovdje se to čak i plastično na neki način vidi, zato što sami iskazi podsjećaju na svojevrsne Ostinove performative, dakle na nešto što prosto može u realnosti da izvede promjenu. E sad, ono naravno što je zanimljivo je što je, kako kažemo, ovo su objave koje se pojavljuju na društvenim mrežama, koliko one mogu imati realan učinak i u tom smislu koliko jesu performativi u užem smislu, jel te, kako ih Ostin vidi, to je prosto nešto što možda sama neposredna društvena realnost može da nam pokaže, potvrdi ili demantuje, jer znači Ostinova ideja da nešto jeste performativ ako stvarno može da promeni u realnosti.
Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Pa meni se čini, evo šta je moje iskustvo, ne govoreći samo sada o konkretnim samim objavama pojedinačnim, nego možda o celom ovom, eto da ga nazovem, projektu, ako je to uopšte tako i može da se artikuliše, da postoje ljudi koji prate stranicu, da na neke to utiče, da, znači ne možda samim rečima, ali nekim rješenjima, da neke, kako bi rekao, tekstualne varijante kojima se služima, koje opet crpe prosto na planu svoje reference i tradicije, kako bih rekao, iz još 50. i 60. godina, recimo iz konkretne poezije koja znači radi sa samim tekstom kao sa tipografskim materijalom, da prosto i ljudima nudi neka nova rješenja koje jesu, naravno, ako se držimo istoriju umetnosti vremenom, asimilovana i apropriisana, ali i dalje se pokazuju kao učinkovita i, da kažem, efektna prosto rješenja, znači uprkos svemu tome. Moram da kažem da sam na neki način kako bih rekao, staromodan u tom smislu da verujem da se naravno sama promjena odigrava u neposrednoj materijalnoj realnosti, a ne unutar, da tako kažem, virtualnog registra, odnosno u tom smislu meni jeste posebno važno kada se iz da kažem, ove jedne i dalje virtualno hipotetičke mogućnosti iznedri nekakva konkretna, da kažem, umetnička ili teorijska, kako god, saradnja, neki projekat, neka živa razmjena mišljenja, stavova i slično.
Koliko je ovo u stvari meta nivo kao nalog, koliko je on za vas također zabava? Mm-hmm. Mislim, to pitanje zabave, društvene mreže su baziraju zapravo na svetu zabave.
Jasno, u velikoj meri možemo da kažemo da, da postoji taj jedan, kako da kažem, stav koji nameće sama društvena mreža, kako bih rekao, kao jedna platforma, i mislim možda čak te jedan cinični odnos da i kada ste seriozni u tome, odmah vas tretiraju kao, ne znam, patetičnog ili nekog nerealnog romantičara ili utopistu i slično, tako da jedan deo mojih objava jeste i posvećen u tome, znači tome kako u današnjem dominantno ciničnom svetu na neki način raditi ozbiljno ono što volite, ali zasigurno da u tome ima, da kažem, zabave i možda neke manje ozbiljne investiranosti u odnosu na neku drugu vrstu umetničkog rada ili umetničke prakse i forme kojom se bavim. Dakle, kada bih pripremao tekst, na primjer eksperimentalni, koji bi bio zasebna publikacija u klasičnoj formi, knjige u manjem tiražu, kako god, ne bih recimo uneo niz nekih možda rešenja koji ipak pripade u humoru, ironiji i ostalo, tako da spomenuli ste na početku u stvari da ima i nečeg poetskog, pesničkog u ovome, i usudit ću se da kažem da jeste za mene ovo jedno možda i malo olakšanje, jer moja ova da kažem ne instagramska, ne meta nivo produkcija jeste zasnovana na tim nekim redukcionističkim načelima koje zaista odstranjuju mnogo toga, i jezik je onako analitički dosta, da kažem, hladnokrvan, tako da ovde s vremena na vreme i mogu sebi da dozvolim po neku objavu koja ima određene poetske, pesničke formulacije koje inače ne bih mogao da inkorporiram ili prosto u nekoj, da kažem, svoje internoj zabrani, u nekom idiosinkratičnom sistemu redukcije, odstranjivanja nečega što prosto ne sme pa prema meni, jel te, da uđe tu i da se pojavi kao deo sistema. Dakle, to je nešto što ovde mogu da inkorporiram, tako da mi se čini da sam i na tom planu uspeo i sa određenim pesnicima i pesnikinjama na našoj sceni da uspostavim nekakvu saradnju i na tom planu, i tu da nekako se povežemo i prepoznamo, ako su naravno različite opet konkretno poetike u pitanju.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, upravo ste čuli razgovor sa blokirala sam sa Lukom Bešlagićem povodom njegovog naloga Meta Nivo na Instagramu, koji postavlja veoma zanimljive, provokativne, na granici mima, zabave i pre svega umetnosti, tekstualne poruke koje su vizualno, ali i kognitivno veoma uzbudljive. To je bilo to.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Ivana Marković, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović, moje ime Mirjana Bobo-Stojedinović, Meta Salonsko, Eurovizijsku sezonu praznika. Želim vam ekipa Radio Beograda 2. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.